Lehen biziko kolpean baten bat poztuko da esaten badut hodeiak saretzen ari direla, geroz eta gutxiago direla, baina horren ondorioak azalduta, larritzea litzateke zentzuzkoena. Hodeirik gabe, lurraren temperaturak gora eta gora eginen baitu. Ikertu bia naiz eta gaur, hodeien saretzeari buruz, arituko gara, berriketan. Geroz eta hodei gutxiago. Hodeiak desagertzen ari dira. Poliki-poliki, baina etenik gabe, gertatzen ari da hori. Eta ez, hori ez da batere albiste ona. Hodeiek estalitako egunak ohiko dituzte lekuetan, ere ez. Hodeirik gabe, ezkuturik gabe, geldituko bailitzateke gure planeta. Eguna oskarbi dagoenean, eguraldi ona egiten duela esan ohi dugu, baina hodeiak behar beharrezkoak ditugu, haien funtzio nagusietako bat, lurraren temperatura erregulatzea baita. Hodeiak saretu ahala, temperaturek gora egiten dute, eta horrek klima larrialdia areagotzen du. Gaur zerura begira jarriko gara, NASAk egin duen ikerketa bati buruz aritzeko, eta baita hodeien inguruko beste bitxikeria batzuk jakiteko ere. Kaixo, Enekoitz.
Kaixo, Iker.
Enekoitz Telleria Sarriegi Bizigiro saileko kazetaria da Berria egunkarian. Enekoitz, zu zerura begiratu zalea zara?
Ni biltzen naiz, Iker, boladaka. Batzuetan behera begira joaten naiz, bakizulako beste afizio bat ere badudala mikologiaren ingurua, eta gero beste bolada batzuetan goraka begira joaten naiz, hegaztiei begira. Eta gora begiratze horretan, egiten dut topo askotan hodeiekin, baina bai, aitortuko dizut, txunditzen nautela hodeiek, hodeien formek eta horrelakoek. Bai. Eta erreportaje hau egiterakoan gainera mundu berri bat deskubritu nuen, eta oraindik ere saiatzen naiz begiratzen diodan bakoitzari izena jartzen, forma ematen eta horrelako ariketa bat egiten.
Ba, ez dakit zu ohartuko zinen, pentsatzen du gehienontzat oharkabean gertatu dela hau, azken 20 urteotan hodei kopurua murrizten ari da NASAk egindako ikerketa baten arabera. Zer gertatu da?
Ba, onartuko dizut reportaje hau egin nuenean eta titular hori jarri hodeiak saretzen ari dira, nahikoa broma egin zizkidatela lankideek, oso egun euritsuak tokatu zian, eta esan zuten aber zertan enbilen horrelako gezurrak botatzen, nola hodeiak saretzen eta desagertzen ari dira, hori NASAn eta Estatu Batuetan izango da, baina Euskal Herrian etzala hori gertatzen. Horrelako bromak entzun beharra izan ditu, baina bai, serio jarrita NASAk egindako ikerketa bat da, eta ondorio horretara iritsi dira, geroz eta hodei gutxiago daude lurrean. Zein dute, bos, hainbat modelo aztertu dituzte, batez ere Terra izeneko sateliteak hartutako irudiak baliatu dituzte, eta horixe izan da, emaitza, azken 20 urteotan, ba, pixkanaka, baina etenik gabe, murrizten ari direla hodeien estaldura. 1,3 eta 1,3 artean, hamarkada bakoitzean. Asko da, gutxi da, ez dakit, nik neurria jartzen, baina murrizketa agerikoa dela, bai. Orduan hori da, nolabait, eta orokorrean hartuta, NASAko ikerlari talde honek, modelo horiek guztiak aztertu ostean atera duen ondorioa.
Ondorioa argia, oraindik ez dakigu zuzen, zergatik murriztu den hodei kopurua, baina horrek dituen ondorioak bai, ondorioak argiak dira, ez da, Enekoitz?
Bai, murriztearen arrazoiei buruz, ba, ez da bai da ezberdina daude, edo ba, hori ja zientziaren ikuspuntutik sortzen dian galdera ikur ezberdinak dira, baina ondorioak bai dira da nahiko agerikoak. Eta ondorio horietan zer dago, ba, murrizte horrek edo murrizteko joera horrek, ba, horrela jarraitzen badu, nabarmen eragingo lukela klima aldaketan eta lurraren berotze globalean. Zergatik, ba, hodeien funtzio nagusienetako bat, ez bakarra, baina bai nagusia, dalako lurraren temperatura erregulatzea.
Ados, hodeien funtzio nagusietako bat hori da, baina nola egiten dute lurraren temperatura erregulatzeko?
Ba, Bi eratara, bat da eguzkiaren energia islatuz, eta beste da lurrazalaren energia jasoz. Alegia, ikerlari batek, Peio Oria, meteorologoak aipatzen zidan. Eguzkia argiaren eta erradiazioaren parte bat islatzen dute, eta horrela klima hozten laguntzen dute. Eta beste alde, lurrazalak jariatzen duen beroaren parte bat ere, odeiek xurgatzen dute. Horrela, manta handi batzuk balira bezala. Eta berriro, bueltan itzultzen dute xurgatutako hori lurrazalera. Beraz, erregulatu egiten dute, bieratara, eguzkiaren energia islatuz eta lurrazalaren energia jasuz.
Dagoeneko sumatzen ari dira odeien saretzearen ondorioak?
Bai, eta gainera, gu Europarra garen hainean, gu geu ari gara edo sufritzen edo sumatzen hoien ondorioak. Peio Horiak bera komentatzen zidan. Gauza asko hartu behar direla kontutan, bai odei motak, altuera, latitudea, urtaroa, gauza horiek aztertu behar direla, baina oso agerikoa dela, ondorio bat eta dela, Europan, batez ere, udan, odeien estaldura hori murriztu egin dela. Eta horri buruzko datuak mai gainean daudela. Eta horrek zera egiten du, ba, Europako kontinentea dela, munduko beste zona batzutan baino gehiago, berotu dan kontinente bat. Horti datoz, ba, guk oin bizi ditugun edo bizi izan du ditugun, joan den udan, urte, azkenek urte hauetan bizi izan du ditugun, bero bolada zakarro horiek, ere ez. Eguzkiaren erradiazioa asko zandiagoa da orain, duela hogei tamar urte baino. Eta hor, odeiek badute zer esan.
Izan ere, berotegi efektuaz aspaldi. Ohartarazi dute zientzialariek, odeien kontua orain jakin dugu, odeiak saretzeak are gehiago larrituko luke orduan fenomeno hori.
Bai, kontua da, hemen haiek aipatzen duten moduan sortzen dira nolabait afera honetan bi arazo edo egiten dutela bat. Batetik dago odeiak murrizteak erradiazioa gehitzea dakar eta berotegi gasen azkundeak ere erradiazioa gehitzea dakar. Ondorioa zein da, ba, lurraren temperatura gora eta gora egiten ari dela etengabe. Eta lehen esaten egun moduan, odeiak zergatik murriztu diren, ez dago guztiz argi, baino berotegi gasak zergatik ugaritu diren, bai. Eta hori guztiz argi dago, eta nik ustez badakigula zergatik den, ez da iker, da, ba, hori xe, ikerlari asko aipatzen duten klima aldaketa antropogenikoaren gatik. Eta horrela esan da, gelditzen da, klima aldaketa antropogenikoa, wow, zer da hori, ba, hori xe. Beste modu batera esan da, gizakiak den utzikeriaren gatik.
NASAren ikerketa alde batera utziko dugu orain eta odeiez. Arituko gara, odeiek informazio asko ematen dute meteorologoak gai dira horiek interpretatzeko.
Bai, hain justu reportaje honetako itzen nuen bi meteorologorekin eta haiek aipatzen zidaten, pues, beraien prestakuntzaren edo formakuntzaren parte bat dala, odei horiek interpretatzen jakitea. Interpretatzen dituztela, badakitelako horren arabera, bas, ze eguraldi etor daiteken, entrenatu egiten dituzte odeiak bereizteko, eta horrela eguraldiari begira, pues, bakoitzak bere esanai bat daukalako. Adibidez, Atlantikotik fronte bat badator, badakizu lehenengo goi mailako odeiak ikusiko dituzula, gero ertainak, gero lodiago bihurtzen diren horiek, eta huria egingo du. Orduan, ba, bai, odeiak interpretatu daitezke. Egia da, gutxi asko denok, nolabai, jolastu gara horretara, ez? Begiratzea odei beltzak datozen kostaldetik, ez? Horrak esan nahi du, euria datorrela, bai, ba, jolas horretan denok hartu dugu parte, baino egia da, hori gauza oso orokor bat izan daiteken moduan, mundu bat dagoela odeien ingurua.
Eta odei ezberdinak interpretatzeko, sailkatu ere egin beharko dira, zer odei mota daude?
Ezin ditut denak hemen bota. Harrigarria da zenbait dauden. Ba, daude, sailkapen orokor moduko batzuk, eta gero, orokor horien barruan, formen eta zeraren arabera, ba, daude, azpisail batzuk esan dezakegunak, eta gomendatzen dizuet, horretarako, badauka munduko meteorologia elkarteak webgune bat, niri liluragarri iruditu zitzaidana, cloudatlas.ubikoitza.mo.int izanekoa, eta hor daude mundu guztiko odeiak. Gainera, webgune horren erabiltzaileek igotako odeien argazkiak dira, denak daude datatuta, denak daude dataren arabera jarrita, non ikusi dituzten, ze ordutan, eta noski, zea dozeño dei, daude, oso zailkapen bereziak eginda. Izenak, ba, cumulonimbus, estratus, altoestratus, cirrus, cirrocumulus, hoiek dira nolabait orokorrak, baina eske hoien azpian beste horrenbeste edo gehiago daude. Orduan, nik proposatzen dizudana da, Iker, ba, gora begiratzea. Gora begiratu. Desagertzen ari dira, baina asko daude. Orduan, hartu, zerrenda, begiratu gora eta saiatu asmatzen.
Ados enekoitz, baina esaidazu baten baten izena eta ezaugarriak edo...
Ba, aipatuko dizut, niretzako dala kotoizko mundu bat, oso oso ederra, eta webgune horretatik batzuk atera eta dauzkat, konturatuko zara adibidez cumulonimbus izeneko odei eder batzuk daudela, eta albazetekoak dira, espainiakoak, badaudela Taiwanen ateratako estratus odei batzuk, hauek behe maiako odeiak izaten dira, grisak eta horizontalak, badaude Polonian ateratako altostratus izeneko beste batzuk, hauek erdi mailakoak izaten dira, gris urdinak eta eguzki apur bat ikusten uzten dute, iragartzen dutenak fronteak dira, hori bai, cirrus motakoak badaude ikusgarriak, goi mailakoak dira hauek, finak eta zuriak, eta ikoitze omen dituzte izotzezko kristalez osatuta egote omen dira. Argazkikoa Ingalaterrakoa da. Eta Taiwan, Ingalaterra eta Albazetera joan gabe, erreparatu albalima dezue erreportajerako aukeratutako argazkiari, izan ere, odei hoiek, hoiek bai dauzkagula gertu, Goinerri ibarrean daude, Lizarrako merindadean, Nafarroan.
Ba, aurrerantzean beste manera batez begiratuko diot zeruari. Enekoitz Telleria Sarriegi, mila esker, odiei buruzko kontuak gurekin partekatzeagatik.
Mila esker, Iker, beste bat arte.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau Uxue Perezek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!